Vakolinte vachiviri chipatulo 10. Ine Paulosi nkumuwe yani mkujipepura na kuzika kwa Kristu ndamwene ine ndili wa kujilula parandili pa masupinu kweni wachikanga parandili kutalinamwe nkumuwe yani kuti parandilipo nkwenera chara kulongora chikanga na chigomezo cha ntheura ngande umu kulongorera kuwanji au wakutiganaganira kuti machitirogitu nga untu chifukwa nangauli tikukhala mucharu kweni tikulwa nkhondo ya charu chara pakuti mahomwa ga nkhondo yitu kuti nga charu chara kweni gali na nkhongono ya chiwuta kupankhula malinga tikupankhula maganongano ga utesi tikubwengandula kukwesana na chipizgo icho chikwinikana na umani wa chiwuta na kutolera maganongano wose kuuzga wa kupulikira Kristu usange kupulikira kwinu kwa fikapo tiliva kunozgeka kulanga wose vambula kupulikira usange muntu yunji wa kujigomezga kutingwa Kristu lekane wajikumbuske iyo mwene kuti umawalili wa Kristu ndimotilina ise uwo pakuti ndiko zgekenge soni chara na ngauli ndingatumbwa kwa kujumpizgirako na mazaza awafumu ikapeleka ya kumuzengani imwe ya kumubwengandulani chara kuti ngukumba kuoneka nga mkumofyani na makarata chara pakuti wanji vakuti makarata ka Paulo singa zitu na gankungono kweni para wali mukati mwinu ngwa kutomboroka waka ndipo mazgo gake gali jina kantu vantu vente ula vapulikishke kuti icho tikuyowoya mu makarata para tilipo chara ndichoso tikuchita para tilipo kuti tikukumba kuwa wapachanya chara nesi kujilinganizga na wanji wa iwo awo wakujenereska weka kweni para wakujipima iwo wene muwanyawo ndipo para wakujenereska na wanyawo mbambura kupulikishka ndipo mkwakuti titumbwenge kujumba mpaka chara kweni tititi kalilire mpaka iyo chivuta walikutipimira kufikira na kwa imwe chifukwa kuti tikujumba mpaka chara ngandi para isi tindafikepo kwa imwe ndise tikadanga kwize na utenga uweni wa Kristu kwenda mtunda wose kufikira na kwa imwe pa milimo ya wantu wanyake kuti tikutumbwa kujumpa mpaka chara kweni chigomezo chitu chakuti apo chipulikano chinu chikukulira kulira milimo yitu mukati mwinu tikuitumbika kuti ikulechomene makuti tiparage utenga uweme muvyaru vinyake kutali na imwe kwambura kutumbwira mu mlimo uo uli kuchitika kale na wantu wanji
uyo wakujikuzia wajikuzile mwafumu
chifukwa muntu uyo wakujienereska yeka kuti ndiyo wakupokerereka chara kweni mwene uyo fumu yikumujenereska.